Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bollit do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Kontrollimi i plot i veriut të Kosovës mbetet sfidë për autoritetet, vlerëson njësit e zhvillimeve politike. Pushtetit dhe opozita në Maqedoninë e Veriut përplasën rreth datës eventuale për hapje të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Vazhdoni të qëndroni me ne për më shumë hollësi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës ndonë se kanë shtrirë pushtetin juridik në veri, ato ende nuk kanë arritur të kemë pushtet faktik, vlerëson njësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe sërb. Megjithatë, sipas tyre, as Beogradi zyrtar nuk ushtron kontroll të plot mbi veriun e Kosovës, por mbi përfaqësuesit politik të sërbëve që jetojnë aty, e të cilët i përkasin listë sërbe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Që nga marrëveshje e Bruxellit e arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në vitin 2013, që rezultoi me mbajtjen e zgjedhjeve lokale në nëntor të po atij viti edhe në katër komunat veriore të Kosovës, të cilat janë me shumicë serbe, institucionet e Kosovës më pas kanë arritur të ashtrin pushtetin juridik edhe në këtë pjesë të vendit. Por integrimi faktik i katër komunave veriore Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovic veriore ndonë se ka shënuar përparim nuk arritur asnjëherë të rrëmbullohet dhe të fitohet në tërësi lojaliteti qytetarëve të asaj pjese të vendit, vlerëson njësit e zhvillimeve politike shqiptarë dhe serb. Naim Rashiti, drejtori grupit Balkanik për politika në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se aktualisht ekziston një numër shumë i madh i qytetarëve serb të asaj pjese, të cilët i kanë marrë dhe i përdorin dokumentet e Kosovës, i kanë bizneset e regjistruara, kryej në regjistrimet në regjistrin civil të Kosovës dhe të tjera.
Tim në Prishtinë dhe nuk ka qenë agent konsistent të integrimi sërbë komunitetit së shtrivja rëndë dhe ligjit në pjesë për shkak të problemeve në pjesën tjetër Kosovës, për shkak të probleme politike, për shkak të probleme në rëndë dhe ligjit në Prishtinë dhe me institucionet të regjion nga kryesisht që shqiptarët. Mendoj që ka pas një efekt pozitiv, qytetarët e veriut bëhet në pjesë e kështu si që është me një status të aventurë në Kosovës, por efekti i këtyre shtrirjeve të institucioneve është më i mangët se sa që është dashtë ndohë.
Rashiti, shtoj se efekti i shtrirjes së institucioneve në veri nuk ka arritur të jetë më i madhë se sa efekti i problemeve të pasgjidhura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për shkak se problemet dhe konfliktet bilaterale po e pengojnë jetën normale të qytetarve, përfshirë edhe ata në pjesën veriore të Kosovës. Njohësi serbi zhvillimeve politike në Kosovë, Ranxhel Nojkić, thotë për Radion Evropa e Lirë se autoritetet e të dyja vendeve, Kosovës dhe Serbisë, deri më tash kanë thënë se kanë pushtet dhe kontroll të plot mbi veriun e Kosovës, por sipas ngjarjeve të fundit në veri të vendit, të cilat ndërlidhen me aksionin e policisë së Kosovës për arrestimin e zyrtarëve policor dhe qytetarëve të caktuar, të dyshuar për krim të organizuar dhe kontrabandë, reflektojnë në situatë krejtësisht tjetër nga ajo që pretendojnë autoritetet e të dyja vendeve.
Mi smo sada se uzapra uverili da nema ni jedni ni drugi potpuno vlast, da nema ni Priština, ali nema bogami ni Beograd.
Ne jemi bindur tash se nuk e kanë pushtetin e plot asnjëri as tjetri, nuk e ka as Priština por as Beogradi. Ngjarjet e fundit e thon pikërisht këtë. Për mua është brengosës fakti se Beogradi dhe Priština po shkëmbejnë akuza rreth asaj se ku ka krim dhe kriminal më shumë. Në fakt, duket se Beogradi dhe Priština në mënyrë të njëjtë po i mbrojnë kriminalët e tyre në veri të Kosovës. Kjo u dëshmua edhe me këto arrestimet e fundit se ka ekzistuar ure qartë ndërmjet mjaft serbëve dhe shqiptarëve dhe kur bëhet fjalë për kriminalitetin, pavarësisht se çfarë janë marrëdhëniet politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, kriminalët e kuptojnë mjaft mirë njëri tjetrin dhe kanë bashkëpunim, tha Nojkić. Në anën tjetër, liderët politik të serbëve të Kosovës, e sidomos atyre të veriut të vendit, të cilët i takojnë listë serbe, në mënyrë të hapur dhe publike mohojnë lojalitetin dhe shtetit të Kosovës, pavarësisht se janë pjesë institucioneve të sistemit të Kosovës dhe thonë se janë besnik të shtetit të Serbisë. Kryetari i Partisë Serbe Goran Rakić, gjithashtu edhe kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, së fundmi ka ripërsëritur deklaratën e tij se përderisa ekzistojnë serb në Kosovë, ajo është tokë serbe.
Jo ai narodi u steve presidniçe, jedino verojmë tebi, jedino verojmë našoj državi.
Ky popull është me ty kryetar dhe të besojmë vetëm ty dhe vetëm shtetit ton. Ne nuk do të friksohemi dhe do të mbesim këtu, ka thënë Rakić, gjatë një proteste të mbajtur me 29 maj në Mitrovicën Veriore. Sidoqoftë, përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës, të cilët i takojnë listës serbe, subjekt ky politik i krijuar dhe i mbështetur nga Beogradi zyrtar, në disa raste kanë bojkotuar institucionet e Kosovës, duke dhënë dorëheqje nga qeveria e Kosovës, por edhe nga institucione tjera. Së fundmi në shenjë proteste ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% ndaj prodhimeve të importuara nga Serbia, kryetarët e të katër komunave veriore patën dhënë dorëheqje, por jo edhe ata të komunave tjera me shumicë serbe në pjesën qendrore të Kosovës, të cilet po ashtu i takojnë listës serbe. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, juftoj të vizitoni faqin tonë internet evropaelir.org. Kalojmë tani në çështjet e ekonomisë. Ekonomia jo formale në Kosovë, që përbën rreth 30% të bruto produktit vendor, duhet të luftohet. Në të kundërtën do sjell pasoja të paripërueshme për ekonomi ligjore thonjos të çështjeve ekonomike. Luftimi i ekonomisë jo formale në Kosovë është teksuar si sfidë për autoritetet, edhe në raportin e fundit të Komisionit Evropian. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Luftimi i ekonomisë jo formale si një nga problemet më të mëdha në ekonomi e Kosovës është theksuar edhe në paketën vjetore të zgjerimit të Komisionit Evropian, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian në një pjesë të këtij raporti thekson se Kosova ka shënuar progres sa i përket përmirësimit të klimës për të bërë biznes, por se ka ende sfida, duke i vënë thekst të veçantë luftimit të ekonomisë jo formale. Në raportet vendore dhe ndërkombëtare në vazhdimësi theksohet se ekonomia jo ligjore në Kosovë përbën shumë se 30% të brutoproduktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vit. Nevojën për një luftë më agresive kundër ekonomisë jo formale në Kosovë në vazhdimësi e kanë theksuar përfaqësuesit e organizatave ekonomike dhe ekspertë të kësaj fushe. Safet Gërxhaliu, njohësi i çështjeve ekonomike, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se prania e ekonomisë jo formale në Kosovë është e lartë dhe se sipas tij duhen veprime konkrete në këtë drejtim.
Në vitet tëra kemi adresuar studë ekonomike po dhe si ekspert anëtar nevojën për një luftë më agresive kundër informalitetit dhe ekonomisë kriminalizuar, dhe duhet të kuptohet që e tëra kjo ka asë në veshëshor nga vetë fakti që në Kosovë nuk në të flitet për problemet natyres ekonomike pa konfrontacion politik dhe vetë fakti që në procese ekonomike të informalizuar ose të korruptuara janë të involuara qarqe politike është shumë e vështirë që këtë problem të adresohet si prioritet dhe të zgjidhet.
A i shton se raporti Komisionit Evropian nuk duhet të merë si diçka armisore nga autoritetet e Kosovës, por si një kritik dhe udhërrëfyes çka duhet të bëhet që ekonomia të ketë pozicionin e merituar.
Duhet të kuptohet që mbrojtësi i përbashkët i zgjidhjes të gjitha problemeve, qoftë natyrës politike, qoftë natyrës integruese, qoftë natyrës ekonomike dhe sociale, është sundimi i rendë ligjit. Dhe derisa nuk do të ketë funksionim të sundimit të rendë ligjit, ne do të ballafaqohemi me sfida të tilla.
Prezenca e ekonomisë jo formale në Kosovë theksohet edhe nga zyrtarët e institucioneve të vendit. Sipas tyre, kjo ekonomi është e pranishme gati në të gjitha pjesët e vendit, por më së shumti në veri. Këshilltari për ekonomi, kryeministri Ramush Haradinaj, Haki Shatri, tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është e përkushtuar në luftimin e ekonomisë jo formale. Ai thotë se kritikat e bëra nga Komisioni Evropian do të merren me seriozitet, por që sipas tij qeveria e Kosovës është në dieni se ekonomia jo ligjore është e pranishme në Kosovë dhe atë në nivel të lartë.
Këto veprime që në kohën e fundit janë në funksion të saj, edhe në pjesë tjera, po kryesisht në veri, se për tje kanë bazën, e pas ta i zhvillohen edhe vazhdojnë më ushtruar edhe në pjesë të nëmshme. Po që i bojë, jemë vetishën që ka nevoj me punu shumë, ose bukur luft që ka kravitëm, kjese në fërë bashkët.
Gjatë kësa jave, mekanizmat e sigurisë në Kosovë zhvilluan një operacion në disa lokacione në veri të Kosovës dhe Mogjer me qëllim të luftimit të krimit dhe kontrabandës. Ky aksion i policisë të Kosovës rezultoi me ndalimin e 19 zyrtarëve policor dhe disa qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Zyrtarët e Maqedonisë së Veriut pas pranimit të raportit të Komisionit Evropian presin që Këshilli i Ministrave të caktoj datën e hapjes së negociatave për antarësim të këtij shteti në Bashkimin Evropian. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev ka thënë se data mund të mos jepet në qershor, por ai beson se kjo do të ndodhë më vonë gjatë vitit. Pjesëtarët e opozitës në anën tjetër janë të bindur se në këtë vit nuk do të nisin negociatet, ndërkohë që ekspertët kritikojnë këtë proces e lidhen me zhvillimet brenda bllokut evropian. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Marrja e raportit pozitiv nga Komisioni Evropian me rekomandimin drejtuar Këshillit të Ministrave për çeljen e negociatave për antarësim ka arritur besimin e institucioneve të Maqedonisë së Veriut sipas shumë pritjeve, vendi do të shënojë edhe një hap në drejtim të integrimit evropian. Kryeministri Zoran Zaev thotë se data mund të mos caktohet në qershor për shkak të procedurave në përvendet antare të BE-s, por ai është i bindur se kjo do të ndodhë në muajt e ardhshëm.
Jasno mi edhe ka juni e teshko dostigjen.
Është qartë se qershori është vështirë i ardhshëm, megjithatë presa që data për fillimin e negociatave të jepet këtë verë. Detyrat tona i plotësuam nga e para deri tek e fundit dhe besoj se plotësisht jemi të gatshëm për fillimin e negociatave, ka deklaruar kryeministri Zaev. Raporti me rekomandimin për çeljen e negociatave nga autoritetet maqedonase është vlerësuar si konfirmim i politikave evropiane të qeverisë dhe i përmbushjes së të gjitha kritereve që dalin nga procesi i integrimit evropian. Komisioni nga të gjithat e arriturat ka veçuar marrëveshjen me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit që kishte bllokuar për shumë vite procesin euroatlantik. Ndërkohë opozita maqedonase ka thënë se sikur vitin e kaluar, edhe këtë vit pushteti si pasaj po mashtron opinionin se gjoja vendi do të merë datën për nisjen e negociatave. E vërteta është se datë nuk ishte dhe për fat të keqë datë nuk do të ketë, pasi nuk ka reforma në sferat kyqe. Edhe ky raport të qartë ka theksuar dobësitë në shumë sektor, para se gjithashtu për korrupsionin e lartë, gjendjen e administratën publike, gjendjen e ekonomisë sundimin e së drejtës e kështu me radhë. Thuhet në një komunikat të vëmëro të pëmënesë pas së publikimit të raportit të progresit. Nga ana tjetër, se i përket marrjes sosia të datës për nisjen e bisedimeve, njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se kjo nuk varet tani nga Maqedonia, por më shumë nga vendet anëtare të BE-s, disa prej të cilave kërkojnë reforma brenda Unionit.
Franca ka dilema, duhet të caktohet datë Maqedonisë në qershor apo jo, për arsye të mbrojtshme të Francës, që thotë se Bashkimi Evropian duhet të bëjë reforma të mbrojtshme. Po që se Macron, presidenti Macron, qëndron në këto qëndrime, atëherë nuk është mirë, sepse kjo është një rrugë gjatë, ato që në ato reforma të mbrojtshme evropiane nuk mund bëhen për një muaj ose 5 muaj, po kërkojnë një procedurë të gjatë.
Thotë ishte diplomati Mohamed Halili. Të njëjtë në mendim danë edhe Malinka Ristevska Jordanova nga Instituti për Politika Evropiane.
Imame mnogu qistë izvështaj. Dhe odložat do oktombri, duke të zëdhavanje datum së to ashto...
Kemi raporte shumë të pastër dhe shtyrja eventuale e vendimit për në vjeshtë, besoj se më tepër do të kishtë të bënte me çështjet brenda Unionit, sësa me kushtet e vendet. Edhe pse nuk duhet mohuar se institucionet i pretende punë madhe në disa sfera për të arritur nivele të më të mira të mundshme sa i përket standardeve evropiane. Mos dhënja e datës për bisedimet do të ishte dekurajuese në kohën kur vendi ka zgjedhur konteste me emrin që për vite me radhë ishte vlerësuar si pengesa e vetme në procesin e integrimit evropian, thotë Jordanova. Maqedonia e Veriut të statusin e shtetit kandidat e ka marrë në vitin 2005 dhe prej atëherë çelja negociatave ishte kushtëzuar me zgjidhjen e kontestit me Greqinë, si dhe reforma tjera, por edhe me krizën politike dhe të sigurisë në për të cilën ka kaluar vendi gjatë kësaj periudhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.